Слушате емисију у средишту пажње, у програма Радио Белград.
У средишту пажње.
У средишту пажње. Podsticati kreativnost i maštu kod dece i mladih. Kako ih zainteresovati za knjigu, za odlazak u pozorište, muzej ili u galeriju. Koliko se kulturni sadržaji oblikuju prema potrebama dece i mladih. Kako im razviti osjećaj za kulturu. Kako im približiti klasično umetničko stvaralaštvo. Kako razviti kulturne navike i potrebe kod dece i mladih. Dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Tome kako zainteresovati decu i mlade za kulturu i umetnost u današnjoj emisiji U središtu pažnje govore književnica Jasminka Petrović, ovogodišnja dobitnica Politikinog zabavnika za najbolje književno delo za mlade. Reč je o romanu Sve je u redu. Dobar dan Jasminka i dobrodošla.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Sa nama je i Ivana Nešić, čiji je roman Misija muzej dobio priznanje bloga Knjigoskop kao najbolji roman za decu. Dobar dan Ivana.
Dobar dan.
A ovaj roman se pokazao i kao nešto zanimljivo i neobično i čini mi se drugačije u odnosu, možemo slobodno reći, u odnosu na celokupnu književnu produkciju za decu i mlade kada je reč o jednoj posebnoj važnom segmentu kulture i umetnosti, a to je muzej. I svakog trenutka očekujemo da nam se pridruži i Vladislava Vojnović, književnica, dramaturg i scenarista, inače prošlogodišnja dobitnica nagrade Politikinog zabavnika za najbolje delo za mlade. No na početku, u iščekivanju i Vladislave, ja bih voljela Ivana pre svega vas da pitam kako ste došli na ideju da napišete roman Misija muzej, odnosno šta je bilo pokretač za pisanje ovog romana?
Pa, kao prvo, ja sam po obrazovanju istoričar umetnosti i tokom tih svojih studija sam počela se interesujem za muzeologiju, odnosno za načine na koji je najbolje prezentovati neka umetnička dela publici. I onda sam primetila da u stvari do sada se vrlo malo pažnje poklanjalo toj najmlađoj publici i kako njih zapravo zainteresovati za umetnost. I nekako pomislila sam da ja u svojim rukama imam to neko sredstvo kojim bih možda mogla da im približim ono što je meni blisko i ono što mislim da bi bilo lepo da i da se i oni sa tim upoznaju.
dvostruka uloga je, dakle, približiti pre svega deci književnost, a sa druge strane približiti muzej. Muzej kao, dakle, mesto pomalo i zaboravljeno, a pre svega kod dece i mladih, ali i kod starijih građana, s obzirom da su nam muzeji zatvoreni i da mnoge generacije nisu imale prilike da se upoznaju sa onim što su zbirke naših muzeja.
Pa, dobro, to je tačno, ali ja ne bih svu krivicu sve i ne bih nužno tražila uopšte krivicu u bilo čemu, jer ako ćemo pošteno, i naša generacija i te generacije pre nas ili one pre njih nisu baš najčešće imale tu kulturu odlaska u muzeje i na izložbe. I mislim, ja znam, mi kad smo bili mali, dobro, ja sam iz neke manje sredine, ali prosto išli smo u muzeje samo kad nas sa školom skupe i onda nas odvedu da gledamo izložbu plakata o oralnoj higijeni ili ne znam, i onda posle smo na silu morali da pišemo nekakve pismene zadatke o tome kako smo mi to doživjeli i šta smo tamo videli. I čini mi se još uvek da se nekako ta kultura, kad se s decom priča o tome, piše sa velikim K. Mislim, kao nešto strano i nedostupno i nešto čemu treba stremiti, a deca kad se nađu pred tako nečim, to im deluje kao smaranje i deluje im kao nešto što nije za njih i deluje im kao nešto što prosto njih M ne može da interesuje. M, iako bi ih interesovalo, nije dovoljno cool. A to je bez veze. Jer ta umetnost, u stvari, niko je nikad nije stvarao da bi bio, ne znam nijakako, kulturan, nego su ljudi stvarali iz najrazličitijih nekih potreba koje su ponekad sasvim prizemne, a vrlo često i iz potrebe da baš nekog zabave i da na neki način prosto drugim ljudima bude prijatno. I to je ono što ja u stvari želim, da odrasli shvate da bi i njima i deci trebalo da bude prijatno kada već nađu vremena da tako osete ili vide ili obrate pažnju na nekakve kulturne sadržaje, na slikarstvo, vajarstvo i, ne znam, likovne umetnosti i na umetnost uopšte.
Ja sam htjela samo da se nadovežem, da prosto, prvo, hvala što ste zvali u emisiji, što imamo mogućnost da pričamo o kulturi za decu, jer igrom slučaja znam da postoje programi u Narodnom muzeju, ali prosto to nije vidljivo. Znači, lično sam učestvovala u pravljenju knjiga koje su pratile izložbe o Paji Jovanoviću, o Nadeždi Petrović i o Konstantinu, koje su baš napisane za dečiji uzrast. I tu su bile radionice i bila su vođenja i bilo je onako vrlo sve prilagođeno deci, iako je muzej zatvoren. Prosto oni su imali taj muzej u koferu i organizovani za vrtiće. Znači, neke stvari su se dešavale i sve ovo vreme, ali je to nevidljivo. To je sad jedna druga stvar. Na stranu, opet, da li muzej radi ili ne radi, to prosto nije emisija za tu priču, ali generalno da postoje u Srbiji, ja to stvarno odgovorno kažem, veliki projekti i divne stvari na raznim poljima, ali su nevidljivi, jer prosto i kultura je skrajnuta, a dečija kultura još više.
A u čemu vidite najveći problem, zbog čega je tako, dakle, skrajnuta pre svega? Da li postoji svest uopšte
da se... Ja mislim da je to problem. I ono, nešto što sam, eto, putovala po Evropi, nekako bih rekla da je ta Skandinavija, mi to stvarno pričamo, ali jeste, kod njih je nekako podignuta svest. Jer ti kad ulažeš u kulturu za decu i obrazovanje, ti ulažeš u budućnost. Mislim da je ovde generalno u našem narodu, ja se izvinjam, ako ću nekog da uvredim, ali je nekako niska svest. I oni, možda ljudi koji odlučuju o tome, nekako mislim da je to velika manipulacija s decom. Naš drug, jedan kolega pisac, kaže deca nisu zanimljiva zato što nisu birači. Mislim, ima uvek negde i politike. Ali putujući po Srbiji kao pisac i u raznim projektima, zaista sam videla ljude i po malim mestima, po selima, gde u školama imaju bubnjare, da ima fantastičnih ljudi koji rade divne projekte, ali su nevidljivi. I onda šta se dešava? Oni vuku, to je veliki entuzijazam, i jednog dana se umore. Znači, mi nemamo sistem koji će da drži, i zato ja zaista imam uvek, ali duboku zahvalnost svakom novinaru koji pozove nekoga koja je iz sveta dečije kulture.
Vaš novi roman je i nešto drugačije u odnosu na prethodne knjige koje ste pisali, ne samo po strukturi, nego zapravo i po dubini onih problema i onih stvari kojima se bavite, a vezano je pre svega za odrastanje. I čini mi se da kroz jedan sloj romana zapravo traganje za identitetom u pogledu odrastanja jeste i traganje za tom, za osvešćivanjem za kulturom.
Pa ja mislim namenjen je srednjoškolcima i studentima, ali evo koliko vidim od kad knjiga živi da je čitaju dosta i sedmaci i osmaci, što je mene jako zbunilo u prvom trenutku, jer mislim da je knjiga onako prilično složena i da otvara neke i teže teme za moj ukus. Međutim, mene onda deca mi sama kažu pa mi smo to pročitali, pa to se nas tiče, to je naš život, što onako meni kao pisu odgovara, ali meni kao mami i baki i nekom građaninu bude onako da se zamislim da li mi stvarno poznajemo tu našu decu i te mlade ljude ako oni prepoznaju te teške teme u svom životu. Tako da negde moja ideja bila da eto otvorim poglavlje baš te, kako kažem, omladinskih tema, jer mislim da su pa oni zapostavljeni, imamo ove predškolce, niži uzrast, to su još uvek roditelji aktivni, vode ih, dovode, onda kad ta srednja škola dođe, onda se i roditelji umore. I nekako onda sad imamo već za odrasle i pozorišta i knjige, a oni ostaju u nekoj među fazi. Ali tu dosta izgubimo njih. U stvari, posle neko se vrati knjigama, a neko i ne.
U studiju nam se pridružila i Vladislava Vojnović. Dobar dan, Vladislava, dobrodošla.
Dobar dan. Izvinite za kašnjenje.
Sve je u redu, ostavit ćemo još koji minut da se negde prilagodite na studiju. Pretpostavljam da je saobraćaj dosta učinio da...
Zaboravila sam da je petak, nije kiša, nije sneg, ali je petak, svi smo pošli u zavičaj.
Pokrenuli smo priču, dakle, kroz Jasminkin roman Sve je u redu, za koji je dobila nagradu Politikinog zabavnika, ali negde i priču o kulturi za decu i mlade kroz roman Ivane Nešić Misija muzej. Nastavljamo, dakle, o tome koliko zapravo kultura, odnosno koliko kulturni sadržaj negde prepoznaju potrebe mladih i dece i koliko su, dakle, kulturni sadržaj sami prilagođeni. Pa kada je reč, Ivana, i o nekim muzeološkim praksama koje čini mi se da zapravo danas rade dosta na razvoju publike, bar u svetu, a samim tim i da razvijaju svesti kod dece i mladih o tome šta je kulturna baština.
Pa da, Jasminka pomenula da kod nas postoje ti programi za edukaciju mladih i da Narodni muzej to konstantno radi tokom ovih godina. I širom Srbije zapravo postoje ti programi. Sad ja nisam putovala dovoljno i nisam još uvek upoznata dovoljno sa tim koliko i kako se to radi. Ali... Ja ću opet da se vratim i na starije, na one koji u stvari decu bi trebalo da upućuju ka tim sadržajima. I opet bih se vratila na to da svi ti programi bi trebalo da vode ka rasplašivanju dece i na kraju krajeva njihovih roditelja i svih drugih, sve druge publike, jer mnogi ljudi misle, deca naročito, da kultura nije za njih i onda se shodno tome i ponašaju.
Vladislava?
Ja mislim da se ne plaše. Mislim da im je dosadno. Mislim, možda, u stvari, šalim se, ne znam kako je sa muzejskom praksom, ali sa čitanjem ja stalno ponavljam da treba deci čitati naglas i pokazivati im koliko je, sad ja pokazujem između dva prsta, koliko strana stane u 45 minuta čitanja da vide kako to nije nešto nesavladivo. Ja stalno mislim da deca misle da kad treba da pročitaju 150 strana da je to smak sveta. Poznajem jednu devojku koja ima 20 godina koja je baš eto u posljednjih 2-3 nedelje čitala 150 strana tunela Ernesta Sabata. Jako je se dopalo, ali je teško išlo. pa mnogo strana, pa debelo, pa ja mislim stvarno o čemu se radi. Nije da ne misli da je to za nju, misli da je za nju, nego naprosto više nijedan sadržaj koji nije igrica, koji nije interaktivno zabavan, ne dopire do ljudi, ne dopire do te generacije koju, i nekako su kao da su generacije sve mlađe i mlađe u onim godinama u kojima smo mi bili dosta stariji od njih. Hoću da kažem, ja sam zaista sa 12 ili 15 godina bila starija od svojeg ćerke, bar jedno 5 do 10 godina. Po zanimanju, po aktivnosti, po kršenju pravila, po zadovoljavanju pravila, po preuzimanju odgovornosti. I sad ja mislim, dobro, znači ja sam neka nekompetentna majka, ko zna šta fali mom detetu. Onda vidimo oko nje njeni prijatelji i njene kolege, odnosno prethodno drugovi iz razreda, još sve grđi gore. Potpuno niti to zna da opegla košulju, niti to zna da nahrani mačku, niti to zna da prođe kroz kuću i da vidi da se nešto zapalilo. Jer ako se nešto dimi na šporetu, pa ja sam mislio da to tako treba. Mislim, nešto je veoma čudnovato i reaguje se definitivno samo na blinkćuće ove elektronske linijice koje trče u pali ili sekam sistemu.
Postoji li način da se negde, dakle, zabava i edukacija spoje i postoji li način možda da zapravo ta interaktivnost postane i deo onoga što je kultura i što je umetnost i da bude nešto što je važno, odnosno da li se može, Ivana, vi ste pokušali to sa jednom igricom, ajde da kažem.
Da, ja u svom romanu opisujem jednu igricu koja u stvari decu navuče da dođu u muzej. Mislim da mi uopšte nismo još uvek dovoljno istražili te mogućnosti. Mislim, postoji nešto što se zove gamifikacija i što podrazumeva to da sad svaki zadatak, bilo da je da li pijem dovoljno vode ili da li se pravilno hranim ili da li dovoljno vežbam ili da li sam ovog meseca posetila dovoljno muzeja, da meni moj mobilni uređaj to može da predstavi u vidu nekog izazova, neke igrice, i eto, to je možda neki put. Mislim, možda i nije, ne znam. Ali eto, to je možda neki način, mislim da te tehnologije postoje, taj raspon pažnje koju oni imaju i mi, mislim, što da ne, je toliki koliki je, i mislim da je to jedna datost i onda da sa tim treba raditi. E sad, to što je Vladislava rekla, to da oni su, baš to postoji taj izraz, zove se blip kultura, to je to, taj raspon pažnje se sve više smanjuje, mi onda imamo samo tih par sekundi da nečiju pažnju privučemo i da za te naše potrebe i ciljeve. E sad, naravno, kad je književnost u pitanju, stvar je mnogo komplikovana, jer u tih par sekundi se ništa neće desiti. Mislim, potrebna je i pažnja i neka posvećenost, ali kad je likovna umetnost u pitanju, opet postoje neki načini. Sad, ne znam, na internetu postoje smešni mimovi čija su osnova neka dela klasične umetnosti. Neko bi rekao da to svetograđe, a opet na taj način stotine hiljada klinaca svakog dana vidi ta dela klasične umetnosti. Pa ne znam, Tate Galerija mislim da je pravila konkurs za najbolji smešni gif načinjen od njihovih slika. Dakle, eto, te moderne tehnologije, ne znam, neko je nekad rekao da čekić služi za zakucavanje eksera, ne za razbijanje glave, tako da možda možemo na neki način da ih stavimo u svoju službu.
Kada je reč o novim tehnologijama, Jasminka, jedan deo u romanu je posvećen, u stvari, odnosno to su ispovesti, ali ispovesti putem SMS poruka. Pa koliko u stvari, dakle, život današnjih generacija staje u stvari u te SMS poruke i koliko se oblikuje kroz SMS poruke, ali na kraju krajeva i kroz, dakle, internet, blogove, ne znam, mm-hmm, Facebook kao socijalne mreže i drugih socijalnih mreža.
Evo, pre nego što sam poslala uredništvu Kreativnog centra rukopis, ja sam onda ponudila na čitanje srednjoškolcima i studentima. Ja sam nekako u romanu najviše bazirala te njihove komunikacije na Facebooku. I prvo što su mi rekli, joj, Jasminka, pa to je toliko staromodan Facebook, pa to samo su babe na Facebooku. Tako su me odmah složili u dva poteza. Znači, pa šta je sad? Pa kao broj jedan Instagram i onda to sve ima razređeno, ali ono što u stvari iza toga išla priča koja je mene onako baš uzdrmala, gde su bili muškarci i devojke. Koliko oni vremena provode i da recimo oni žele da postave sliku i žele da budu viđeni, ali istovremeno imaju ogroman strah kako će reagovati, da li će ih neko hejtovati, da li će, kakvi će biti komentari, da je čak ovaj momak jedan meni rekao da je toliko, bukvalno mu je odlazilo vreme da je na kraju se isključio, jer kaže, on je satima to radio. Tako da, to onda vidite nekako koliko je ta nesigurnost njihova, manjak samopouzdanja, a želja da si viđen. I onda se stvari još više komplikuju u stvari. Ali sad, ajde da gledam i tu neku dobru stranu društvenih mreža. Ja mnogo volim, iskreno, internet i društvene mreže onako koristim, ali ja sam odrasla osoba. Mislim, pa mogu da uzimam ono što mi treba. Ali mislim da jeste on vrlo omamljuje i onako uvlači ove mlade. Ali u mom romanu sam ja nekako to postavila, kako kažem, uslovno sa te dobre strane. Jer zahvaljujući tim društvenim mrežama, mnoge te neprijatne situacije mojih likova su se razrešili, baš zahvaljujući i jednom blogu i raznim ostalim Instagramu i nekim drugim društvenim mrežama. Tako da ne bih ja gledala negativno na samo negativno na internet i na svu tu tehnologiju.
Sa druge strane, Vladislava, i vaš roman za koji ste prošle godine dobili nagradu Politikinog zabavnika govori o savremenosti, ali zapravo je negde udaljen od, čini mi se, dakle, baš ovih i pitanja, dakle, novog jezika i pitanja novih tehnologija i svega, odnosno kao da mu se suprotstavlja na jedan način.
Pa moj roman je prosto uzrasnom grupom koja je namenjen nije mogao do te mere da se ukačka u toma da vidim ja po gradskom prevozu bebe koje gledaju u ovaj već sad kakva sokoćala svakakva. Pošto moja glavna junakinja ima 6 godina i ne zna slova. Ona uči slova, pa dok ne znate slova, ne znate. Znači nisu joj očigledno kao bebi dali ništa, jer bebe sad već znaju slova sa godinu dana i znaju da peša ošam dugi jevej i sad kad počnu sa jevejima onda znamo do kud će stvar da ode. Ali ono što je zanimljivo, ono što je malo čas Jasminka rekla, pisala sam za program za decu i omladinu RTS-a za urednicu Ljilju Stojković, a režirao je Milutin Petrović, seriju o adolescentskim strahovima. I pošto sam se tu bavila tom zanemarenom grupom koju više niko neće vodi ni na ekskurziju jer nisu mali da slušaju, nisu veliki da znaju što rade, tako da vi morate stalno misliti da li će da se napiju, da li će da se drugiraju, da li će da pogube nevinost ili će neko nekog da siluje ili šta već sve možda im padne na pamet. Dakle, to kad su još kad se lepo vidi da je čovjek jedina životinja koja prvo postane sposobna za razmnožavanje, tek posle za samostalan život, što ne postoji u prirodi kod drugih životinja. Znači to od 12 do 20, šta ja znam, taj viši razred je osnovne škole i gimnazija, koji niži razred je gimnazije. Znači baš sam se njima bavila i svim tim strahovima biti prihvaćen, ne biti prihvaćen. I vi onda vidite da to što će neko da probode na Instagramu ili na Twitteru, kojim se danas upravo predsjednik Amerike obratio celokupnoj zemaljskoj kugli povodom i nije bitno, hoću da kažem, kad sam čula da se i on obraća Twitterom, ja sam stvarno rekla, ja mislim da ja došlo u zadnje vreme, treba idem u penziju od celog života i svega i komunikacije. U svakom slučaju, kada oni provedu puno vremena adolescenti na Twitteru udešavajući svoje slike, vi sad kažete aha, pa može bi to mogli biti početci umetnosti, jer to je način gde vi sad na umetnički način obrađujete sadržaj, možda ne svoje duše, nego svoga tela, ali svejedno mu nešto radite da on postane medijski prihvatljiv i tako dalje i tako dalje. E onda dođemo do sistema vrednosti, jer sistem vrednosti kaže da devojka mora da bude napućena, da muškarac mora da ima pločice, da treba da bude ovakav modni trend, onakav modni trend, i onda vidite da određena vrsta paranoje kojoj sam ja sklona, koja govori o tome da neko od nas nešto hoće i neko nas je već potpuno poređao tako da šta god nam ubaci mi ćemo ga progutati, da je to uspelo. Jer ako se sve devojke puće, sve devojke imaju dugu kosu, sve devojke imaju razdeljak po sredini, sve imaju helankaste pantalone, prvo su bile kratke s pupkom, sad su ovde do... Svi izgledaju isto, svi su uniformni i što više toj uniformnosti odgovaraju, to su oni srećni i to imaju više lajkova, odnosno tog, kako da kažem, zadovoljavanja medijskog prostora na određeni način. Izvukla sam svoje spominjane ćerke, svoju sliku iz četvrtog gimnazije, naš ceo razred, i onda smo uporedili njen četvrti gimnazije, ceo razred, mi se vi različiti, različito obučeni, različite frizure, neki kratki, neki kuštravi, neki s punđama, neki s kikama, neki ošišani, neki svi obučeni, ovo je ono, možda farmerke preovladavaju, ali gore neko majice, neko dukseve, neko košulje, neko haljine, apsolutno nema dvoje da liče. Osim ako nisu dve sestre, imali smo i taki slučaj, bliznaki. Gledamo Milicin razred, a one štancovane, i ako nisu štancovane, šminkane, da idu na jednu osobu. To kad bi policija, kad bi neko od njih nešto napravio, svedoci ove babe koje ih gledaju, ne bi znale da kažu koja je napravila neku glupost.
E sad, koliko to govori u stvari da je možda danas dečiji svet ili svet, dakle, odrastanja mnogo manje, odnosno da ranije deca ulaze u svet odraslih i negde preuzimaju modele sveta odraslih?
Pa ja mislim da je to...
Da li je u tome takođe jedan od problema? Jer čini mi se da ranije generacije su imali neki svoj svet odrastanja koji je bio dečiji, pre svega reč. I kada je reč recimo o časopisima za decu i mlade, kada je reč o filmskom stvaralaštvu bilo, o knjigama takođe, i da nije baš bilo toliko strašno biti štreber.
Pa evo, ja sam skoro bila u jednoj školi u Beogradu i bio jedan dečko koji stvarno bio jako zanimljiv i razmišljao je. I kad god bi on digao ruku nešto da kaže, ovi su svi u glas vikali, evo ga Ivo Andrić. Ali to je nekako imalo malo negativni kontekst. E sad, opet dosta zavisi od sredine, od škole, od porodice. Ja mislim da je tu ipak i individualno, da ima deci koja čitaju i vole da čitaju i nekako su baš onako u svetu kulture, to ja bih rekla ipak da je to prvo porodica pa onda škola. Ali naravno ima one deci koje jako teško uhvatiti, da ih uhvatiš ono, pogleda, kamoli pažnju, nekako slaba im je koncentracija, onda po školama dosta ima deci iz inkluzije, što onako otežava rad i nastavnicima, jer mnogi nisu ni pripremljeni, nisu obučeni za taj rad, tako da je onako, ja lično mislim danas da nije lako ni roditeljima, ni nastavnicima, ni deci. Eto, tako prilično je konfuzno, ima svega, a kako će dalje biti, vidjet ćemo, ne znam, svima nam je ovo prvi put, svima nam je premijera.
Ali ja ne razumem šta im je sad to teže nego što im je bilo pre 50 godina. Mislim, osim elektronskih medija. Da li su elektronski mediji ono što je upropastilo društvo, jer kako da kažem, šta je u našem detinjstvu bilo lakše? Isto su roditelji morali da rade, isto su deca bila zanemarena, isto su jedni šljemali, drugi se tukli, isto je bilo ovako i onako u društvu. Mislim, prosto to što je jedan sloj bolje živeo, pa i sad ima sloj koji bolje živi, ja stvarno ne vidim nikakvu totalnu razliku, kako da kažem, nikakvu substancijalnu razliku, osim nesretnih elektronskih medija, odnosno 159 kanala televizije i sad Twittera, Instagrama, mreža, storija i koje što.
Ivana?
Nemam pojma, ja kad sam bila malo, i ne tako malo, recimo kad sam bila u petom, šestom, sedmom razredu osnovne škole, ja sam gledala da kad idem u biblioteku, ne idem baš glavnom ulicom svog grada, nego nekim sporednim, jer kad me videli sa knjigom u ruci, stvarno sam bila onako žestoko zezanje. Tako da ne bih rekla da je u tom smislu, mislim, u mojoj generaciji, ne znam da li je bilo petoro dece koje su redovno čitali.
Evo, to ja pričam isto. Moja ćerka kaže, ti biste svi čitali zato što niste imali ovo što mi imamo. Uopšte nije istina. Onaj ko je u mojoj generaciji ih je čitalo isto koliko i u njenoj, jedino što nisu sedeli na, ne znam, Instagramu, nego su, ne znam, sedeli na fudbalskom igralištu.
Na ladnom betonu. naši bi rekli da je to mnogo gore da sede na ladnom betonu nego na Instagramu. Tako da, verovatno svako vreme nosi to što odraslima deluje kao mnogo gadno i opako. Mislim, deca su deca i oni kad odu na tu ekskurziju gde će možda da se drogiraju ili da piju, ne znam nije šta da rade, oni samo razmišljaju o tome kako će super da se provedu, ko što smo i mi radili, a verovatno su se nastavnici tad sekirali, ali oni, ne znam, možda su imali neka veća prava.
Ali naši su se profesori sigurno nervirali zbog toga što mi radimo, ali to nije bio razlog da nas ne vode. A u ovoj budni je ni postojala ta kriminogena grupa organizatora školskih ekskurzija koja otima sada takav novac da je i to razlog što deca
pa ne... dobro, eto.
Dobro, da, ali da se vratimo, dakle, ovome kako, dakle, kako deci probuditi tu želju, dakle, kako ih zainteresovati za knjigu, za odlazak u pozorište, u muzej, u galeriju?
Pa, kažem, mislim, ja mislim da onaj koga to interesuje, interesuje ga, a onaj koga ne, ne, ali opet, možda bi nekog interesovalo negde u malom mozgu, ali se ili plaši ili misli da nešto će pogrešiti tamo ili da će drugari da ga zezaju ili ne znam ništa. Tako da kažem na neki način, neko je možda uspešniji, neko je manje uspešan, da kaže to ti je dobro, to ti je cool, niko te neće zbog toga maltretirati. I eto, to ja mislim da je najviše što mi možemo, da im samo pokažemo put, pa oni ako hoće, hoće, ako neće, to je isto okej. Okay. Mislim, neko voli da igra fudbal, neko voli da ide u muzej, sve je okej da smo različiti.
Ma okej da smo različiti dok zbog toga ne upadamo u krizu. Ali kad upadamo u krizu, onda nije okej. Okay. Hoću da kažem, naravno da svi treba da budu onakvi kakvi jesu i kako njima najviše odgovara, ali oko mene ima mladih ljudi koji su u ozbiljnim, kako bih rekla, ozbiljnim krizama po pitanju smisla života, svog mesta, svoje usamljenosti, nedovoljne komunikacije, nemogućnosti partnerskih odnosa i tako dalje. Onda nije u redu. Hoću da kažem, u redu je da neko živi sam ako mu je tako super, ako je to odabrao, ali ako bi neko želeo da bude sa nekim, ako bi neko želeo da komunicira, nema o čemu, ne zna kako, ne ide u to pozorište, ne čita te knjige, ako čita knjige, svi gledaju u njega ovako i onako. Prosto mislim da bi trebalo, kad sad kažemo trebalo bi roditelji nešto da urade, ja zaista mislim da bi trebalo roditelji, ali kako će siroti roditelji kad s njima nije urađeno, oni pojma nemaju, kako će sad neko ko ništa ne čita da izvrši na dete neki pozitivan uticaj pozorišno filmsko čitajući kad nema tu mogućnost. Vi ste u stara vremena imali zemljoradnike koji rade generacijama, pa konačno zarade dovoljno para da jedno koji je bistar ide mu škola, pošalju dalje na školovanje. I onda je škola radila ono što porodica nije mogla. Znači, porodica nije mogla diže kulturni nivo jer ga nije imala, ali je ta dalje školovanje, pa školovanje u Beogradu, pa školovanje na velikoj školi to i to, pa školovanje u Parizu, na Sorboni, drži ne daj, napravilo neke intelektualce i neke elite. Mi trenutno nemamo takvu školu ili imamo sporadično neku, imamo neku, nemamo. Ja sam tako kako su me vodili kao dobitnicu, kao što tebe sada vode, znaš, već po sili zakona ko dobije nagradu politikinog zabavnika, onda ide po raznim mestima. Onda čovek može da vidi nastavnice koje sednu u zadnji red i ništa ne znaju i gledaju same u telefone i deca isto. Njima je važno, deca ćute dok se tu nešto dešava. Imamo naše kolegu Uroša Petrovića koji je decu naučio da im tamo pravi razne mađioničarske trikove i ostalo. I onda kažu, šta ćete vi da izvodite? Ja kažem, ja neću ništa da izvodim, ja ću da razgovaram s decom. Pa ćete da čitate? Ja kažem, neću ni da čitam, hoću da razgovaram, hoću da ih pitam šta oni misle, šta oni čitaju i tako. A imate, ne znam, u Pančevu gde imate fantastičnu decu, kao da ste sad došli u švedsku školu, tako izgleda škola u Pančevu, sva deca zainteresovana, nastavnice znaju u glavu svako dete šta bi moglo da pita, šta bi moglo da ga interesuje, ajde ti izreci to, ajde ti kaži, ajde ti pročita, evo ovo, vidite neke zainteresovane nastavnike, a onda odete u te neke, da ne imenujem kuda, i prosto vas fras uhvati kakve su nastavnice, kakve su bibliotekarke i koliko ih ništa nije briga. Čast izuzecima, ima ih, i onda kad ih vidite kažete, pa evo, nije istina da u ovoj zemlji ne može, nije istina da ne može za tu platu, evo, neko može, ali mi živimo u zemlji u kojoj većina ljudi se ne mešu u svoj posao ili kad im kažete da nešto rade, oni kažu, ma to se ništa ne isplati, ma ne.
Pa evo, ja mogu samo kažem iz mog primera, ja sam jedan od organizatora festivala književnosti ilustracije za decu Krokodokodil, gde je Vladislava gostovala te godine, to je bilo pre 3 godine, bila nam je tema knjige od kojih su napravljeni filmovi. Svake godine imamo neku drugu temu, horor priča, bila nam je tema bajka i onda prosto pokušavamo kroz jedan centralni festivalski program da dovedemo goste, da oni razgovaraju, a onda budu i onako u intimnim manjim bibliotekama, učionicama bliski susret sa pisima, ilustratorima. To opet uvek sve zavisi od finansijera. Konkretno nama je prošle godine bila 5. festival, eto mi nismo dobili prosto nismo uspeli da obezbedimo sredstva, pa smo se snalazili, ali uspevamo. Ja mislim da nekako svako od sebe treba da da ono što može nekad i ne ma ono što bi rekao Dušo, naše malo može nekome da bude mnogo, znači ne mora da bude festival, nekad je dovoljno da ono prosto roditelj stavi dete u krilo, malo dete, i da čita slikovnicu, to je ono veliko ko kuće, mislim, i to je isto kultura i umetnost.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šuška se šuška, da ja volim drska.
Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na Prvom programu.
I sponsor Swiss Lion Takovo.
Sjeti se kako si započeo svoj biznis. Jedan san, mnogo hrabrosti, snaga i ludost. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Od sada VIP ti donosi Neobiz tarife, neograničene minute i poruke prema svim mrežama, a uz to i roaming minute u zemljama A1 grupe, da i najmanji biznis bude neograničen. VIP, druga priča.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponsor serije Probiotic Forte, Hemofarm.
Eko.
I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are.
Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go.
That sounds like us.
We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show.
Right.
We take all kind of pills that give us all kind of thrills, but the thrill we never know is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover?
Stone.
Freaky old lady named a Cocaine Kitty who embroideries on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine.
Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see our pictures on the cover?
Stone.
Hey, I don't know.
Rock and roll.
teenage blue-eyed groupies would do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover? Wanna buy 5 copies for my mother? Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? On the cover of the Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover?
Smiling, man.
Dobar dan, želimo i Mariji Krstić, rediteljki koja je na telefonskoj liniji.
Dobar dan, Tamara, hvala vam što ste me zvali i uključili sada.
Marija Krstić, inače evo odmah da kažemo da je nedavno bila premijera u Malom pozorištu Duško Radović predstave knjiga o džungli, koja na jedan specifičan način zapravo govori više o vremenu današnjem i o odrastanju dece u današnjem društvu. I pored, dakle, ove predstave koja je namenjena deci i mladima, dosta i režije potpisujete radiodrama u okviru dramskog programa Radio Beograda. Kakvo je vaše iskustvo rada sa decom i rada za decu, odnosno šta je ono što deca očekuju od pre svega pozorišta?
Pa da, ja sam, dakle, pored toga što radim radio drame u dramskom programu Radio Beograda, i nekako baš se potrefilo da sam najviše radila za decu, što zato što sam najmlađa tako nekako u redakciji, što zato što sam masterirala to lutkarstvo, pa nekako sam počela da radim najviše za decu i u pozorištu. I moje iskustvo je zapravo, ja sam to sebi zadala kao nekakvu misiju da probam da napravim adaptacije tih poznatih dela, naslova za decu, koje mogu da komuniciraju sa upravo današnjom najmlađom publikom, jer ti poznati naslovi su ono što se traži u dečijim pozorištima, ono što se najviše i najlakše prodaje. I sad naravno je to jedan od tih naslova, upravo i knjiga o džungli, koja je nedavno imala premijeru u Malom pozorištu Duško Radović, i to je adaptacija mlade dramatuškinje Marinje Četković. Dakle, nije moja, pošto sam isto neke adaptacije potpisivala, ali da, mislim, mi smo želeli upravo da se bavimo našim društvom savremenim u kojem naše deca odrastaju, kroz tu poznatu i mnogo puta ispričanu priču o dečaku u džungli. I negde, da kažem, polazna tačka je bila to da, pošto knjiga o džungli je puna tog moraliziranja, zakoni džungle, ovo se sme, ovo se ne sme, meni je bilo odmah jasno da sa današnjim decom na taj način jako teško može da se komunicira, pre svega zato što čim neko krene da im popuje, da im soli pamet, ih to više uopšte ne interesuje, a drugo je zbog prosto prirode komunikacije u današnje vrijeme, koja je daleko brža, puna atrakcija, pa je nekako i predstava morala dakle da bude. I dakle, naša ideja je bila da se bavimo detetom koje je prihvaćeno u zajednici u kojoj je odrasta, ali je različito. Znači, prihvaćeno je kao različito i tako, tako je odraslo. Međutim, u jednom trenutku se tu pojavi jedan tiranin, Shere Khan, i sprovede, dakle, sa svojih ličnih motiva potpuno opravdanih, pošto su ga ljudi maltretirali, kaže ne može više to dete, to ljudsko mladunče da bude u džungli. I tu zapravo počinje cela avantura oko toga kako će on uz pomoć svih tih drugih životinja izaći na kraj sa tim Shere Khanom i ostati u svojoj džungli, u svojoj porodici. To je nešto po čemu se ova knjiga o džungli razlikuje od originalnih priča, a i od najpoznatije Disneyjeve adaptacije.
Marija, dakle, koliko su danas deca i mladi zainteresovani uopšte za pozorište i na koji način, da li im se može približiti tako što će se zapravo negde uvesti i kroz scenu i u radu u pozorištu da se negde razvije osjećaj i da postanu publika pozorišta?
Pa da, mislim da je upravo put ka tome u tim adaptacijama poznatih naslova, jer na kraju krajeva ne biraju deca šta će gledati u pozorištu, nego čak ni roditelji, nego najčešće vaspitači i učitelji, jer to su uglavnom posle starija deca, posle 10 godina njih je jako teško uopšte odvući u pozorište i zainteresovati, ali vi ste upravo, čini mi se, malo više pričali o upravo toj tinejdžerima, adolescentima, malo da kažem starijima, dok je moj rad za sada uglavnom usmeren na na nešto mlađu decu, znači niže razrede osnovne škole i predškolce. I upravo mi se čini da je put u tim adaptacijama koje moraju, bez obzira što one ostaju tematski idejno u okviru tih, ne znam, bajki ili klasika dečje književnosti, moraju nekako da i uključe motive i nekakve elemente iz svakodnevnog života koje su deci poznate i na taj način im pokupe pažnju. Evo, na primjer, sad pominjala, baš sam, nisam čitala nažalost knjigu Misija muze, ali sam pogledala o čemu se otprilike radi i taj moment igrice, koja kad ovako na prvi pogled nema nikakve veze sa pričom, ali je zapravo upravo to je taj mamac, da kažem, za decu, jer oni u današnje vrijeme malte ne kreću da igraju igrice od trenutka kada su sposobni da drže mobilni telefon ili ne znam, tablet, znači od pre prve godine života to kreće. I sad te igrice su nekako tu zgodne da se ta deca namame, da ih to zainteresuje. I sad naravno to može da se dešava na raznim nivoima. To je upravo izazov i za pisca i dramaturga i reditelja u krajnjoj liniji.
A kada je reč o radio dramama, dakle tu ste imali prilike i da radite neke od knjiga Jasminke Petrović i da radite i sa samom decom.
Pa da, mislim, na moje veliko zadovoljstvo, zaista ja sam radila do sada 4 knjige Jasminke Petrović adaptirane za radio dramu, to su Od čitanja se raste. Zapravo iskoristit ću ovu priliku da najavim premijeru koja će biti sledećeg vikenda u nedelju, 18. marta u 12:15 na prvom programu Radio Beograda. I eto, tu upravo imamo jednu devojčicu iz naše dečije dramske grupe, Minu, koja je bila potpuno fenomenalna i odigla tu glavnu ulogu, što je inače vrlo izazovno, zahtevno za malo dete. Ona ima samo 8 godina. I tako, ja sam bila potpuno oduševljena u radu sa njom. Onako, malo to nam je otvorila i neke stvari, jer je ona, mislim, ali dobro, nisu sva deca takve, to je ipak vrlo individualna stvar, ali ona je imala svoje mišljenje o tome, ona je vrlo davala neke ideje, davala čak sugestije i svojim kolegama, glumcima, iskusnim profesionalnim, znači potpuno onako fenomenalno. Dok ove radiodrame za tinejdžere, to su, radila sam dakle 3 radiodrame po tekstima Jasminke Petrović, Leto kada sam naučila da letim, 35 kalorija bez šećera i Ovo najstrašniji dan u mom životu. To su radiodrame za malo stariju decu, za tinejdžere, pa su tu igrali uglavnom glumci, profesionalni glumci, ali mlađi koji dalje mogu da zvuče kao tinejdžeri. Pored toga, ja sam radila neke radionice sa decom. Onako, nisam pedagog, više iz eto, neke ljubavi i želje da ja nešto tu istražim, iskomuniciram, saznam i naučim od njih, jer na kraju tako bude. Ne znam se više ko tu koga vodi. Ali mislim, kako da kažem, jako je lepo kada oni sami kreiraju priču kroz te, na primjer, lutke, kada smo pravili lutke, kada se to razmašta, a oni apsolutno, ako su naravno dovoljno motivisani, mogu da naprave čudo. Mislim, nekad je to zaista veće zadovoljstvo nego raditi sa profesionalnim glumcem.
Hvala vam, Marija, na uključenju i evo na najavi, dakle, nove radiodrame na programu Radio Beograda 1 sledeće nedelje, dakle, premijera.
Tako je. Pa eto, mislim, reći ću samo da ta radiodrama nije sad, da kažem, naročito popularna među, ni među decom, ali s druge strane vidim da mlađe generacije jako puno slušaju različite podcaste i čak onako mislim da da se to je jedna od aplikacija koja se dobija uz maltene svake od ovih novih pametnih telefona, tako da možda to put da se ti sadržaji koje mi proizvodimo u okviru naših, mislim, svakog meseca, ne znam koliko premijera izađe na Radio Beogradu, da se možda i tako plasiraju, jer onda bi definitivno stigli do većeg broja slušalaca nego ovim, da kažem, regularnim radijskim putevima.
Hvala vam puno, čuli smo Mariju Krstić, rediteljku. Nastavljamo razgovor u studiju, ostalo nam je još samo malo vremena. Ja bih voljela da nešto progovorimo, dakle, govorili smo o književnosti i o pozorištu. Šta se dešava sa filmom za decu i za mlade, kada je reč, dakle, o našoj srpskoj produkciji? Vladislav?
Ja pa ne znam da se dešava išta. Ništa se ne dešava. Mislim,
prema vašem scenariju i prema vašem romanu je
te iste godine kada je Milutin Petrović po romanu Igora Kolarova radio AGM-u, radili smo i mi, pošto moj muž Miloš Pasović i ja imamo producentsku kuću koja se zove Lux Film, a radio je sa nama reditelj Marko Kostić i radili smo prema mom romanu Princ od papira isto film za decu. I od onda ja ne znam da li se još nešto pojavilo, možda grešim dušu, možda se pojavilo Moje dete je poraslo, koje je glumilo u tom Princu od papira, pa onda više nisam tako pažljivo pratila, ali računam da je bilo nešto spektakularno, čulo bi se.
Pa to bi ili... jeste.
Da?
Peti leptir Uroša Petrović.
Peti leptir Uroša Petrović.
To je bio 3D film, to je bilo...
Dobro.
I pa evo sad je još... Zlogonje je po mojoj priči u stvari, o Dugmetu i sreći. Ja još nisam videla film, tako da nije bio prikazan. Znam da ga završavaju, da je ono... da je spakovan, ali nije emitovan. Tako da,
mi se to... svi zalažemo za to da Filmski centar Srbije uvede barem jedan film godišnje koji bi bio za decu, jer bi to bilo vrlo značajno. Mi znamo da domaća publika iako to distributeri drugačije misle, voli domaće sadržaje, iako oni ne nađu put do bioskopa, uvek nađu film, nađu put do gledalaca preko televizije. Ogromni su rejtinzi za bilo kakve sadržaje na srpskom.
Evo, samo kada smo imali taj krokodil posveđen knjigama i filmovima kod nas, pa smo tada pozvali Ute Wegman, nemačku spisateljicu i rediteljku, i onda i mi pričamo kako je kod nas u 20 godina dva filma, malo prepomenuta, a ona kaže, aha, mislite u poslednje dve godine, ne, rekao, u poslednjih 20. E sad, to je Nemačka, oni imaju mnogo jaču produkciju, baš imaju dečiji film i porodični film. E sad, kod nas to ide na desetine godina. A možda se nešto promeni jednog dana.
I evo za kraj kratko ili preporuka, dakle, deci i mladima, šta danas pročitati ili šta odgledati ili o kom slikaru se, dakle, obavestiti, a sa druge strane ili kratak komentar koliko ste kroz radionice i rad sa decom u stvari negde otvarali put, odnosno prepoznavali kreativnost i maštu same dece, odnosno njihov ulazak u stvaralaštvo, u samu umetnost i kulturu. Jasminka Petrović.
Pa evo, meni možda da im preporučim baš evo Ivaninu knjigu, pošto sam je to skoro pročitala, potpuno mi je bila drugačija, zanimljiva i mislim da upravo možda govori o svemu ovome što smo mi pričali ovde. Taj spoj, tako i igre i umetnosti.
Ivana Nešić?
Pa dobro, sad neću da bude da ja kopiram nešto. Tako da ću preporučiti jednu knjigu koja je baš aktuelna za ovaj mesec i za ove dane, a to je Furam feminizam. Jedna sjajna knjiga koja govori o tome zbog čega je malo teže biti devojčica nego dečak u svetu ovih dana. I baš je onako pametna je i je čini mi se da gađa u prave stvari, ali na jedan zanimljiv način.
Lamija Begagić.
Tako je.
Ja ne znam što da preporučim. Mogu da preporučim film koji je sada bio na festu i pretpostavljam da je u bioskopima. Ako nije u bioskopima, svakako je na Pirat Bevima. A ne znam kako se zove, unutar naslova ima veliku krušku. Znači, zove se Avanture velike kruške ili nešto su veliko pre... Nekakav je... I vrlo, vrlo je zanimljiv film i vrlo je značajan... na jedan posredan način i za trenutni moment naše zemlje.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala na pozivu.
Hvala.
Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Prijatno veče uz program Radio Beograda 1. Želi vam i ekipa koja je realizovala današnju emisiju, Ružica Ćirić, Ivan Petrović, Vesna Gemović i Tamara Krstić. Muzika.